FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Gaur goizean zute handia gertatu da Gasteizko Parke Teknologikoan. Asier García, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon.
Egunon, bai. Bai, ba, hori da, goizean zilak aldera piztu dazua Gasteizko Minao Parke Teknologikoaren pabilloi batean, eta berehala zu hartu du pabilloi osoak. Aernova Aerospace, enpresaren pinturak gordetzeko pabilloia da zu hartu duena. Gainean bulegoak daude. Beko solairuan pinturen biltegia erabat kiskaldita gelditu da. Orain, sua bulegoetara zabaltzea eragotzi nahi dute. Ehun suhiltzailetik gora ari dira sua mendean hartu nahian. Gasteizkoak ez ezik, Laudiokoak, Bilbokoak eta Donostiakoak ere joan dira parke teknologikora. Herrizaingo sailaren arabera ez da zauriturik izan. Izan ere, sua piztu den ordu horretan langile gutxi batzuk baino ez zuten lantegian. Minao parke teknologikoan dauden 102 enpresetan 2700 langile inguruk egiten dute lan egunero. Aeronova Aerospace enpresak jakinarazi du zuteak ez duela ekoizpenean eraingo. Aeronova Aerospacek hegazkinak eta haize sorgailuak ekoizte ditu. Enpresaren datuaren arabera, 600 milioi euro fakturatu dute eta mundu osoan 4500 langile dituzte. Hegazkigintzaren sektorean enpresa garrantzitsua da mundu mailan.
Jarraitzeko, De Andres aldun nagusia eta euskara.
Bai, ba, De Andresek jomugan jarri ditu euskara sustatzearen aldeko politikak. Arrazionalizatu egin nahi dugu euskararen erabilera administrazio publikoan. Hori zuen, ba, Javier Andres Arabako aldun nagusiak Arabako PPek hauteskunde kanpainan defendatuko duen ideia nagusiak aurkeztu zituenean. Bertan, agerian utzi zuen euskara eta hizkuntza politika maiz baliatuko dituela arabarren botoak bilatzeko. Jende askok badaki beren seme alabek aukera galtzen dituztela abertzaleak euskararen exigentzian tematu direlako, adierazi du. Ildo horretan, hizkuntza politikak aldundien esku ustea galdegin zion Eusko Jaurlaritzari. Inposizio politika bukatzeko eta aldi berean Arabako beharretara egokitzeko. De Andresen aburuz, Arabako administrazioak hobeto daki zeintzuk diren beharrak. Hizkuntza politika azaltzera datorren Ondarroako gizon batek baino. Arabako ahaldu nagusiak EAJ-ari leporatu zion inposizio politika ezartzea, baita euskararen inguruan klientelismoa sortzea ere. Eta hori, Bildu Batasuna eta horko jendileje guztiaren esku ustea. Hizkuntza eskakizunen bidez arabarrei oztopoak jartzea egotzi ziren De Andresek EAJ-ari eta EH Bilduri. Baita, gaineratu ere, Gipuzkoatik eta Bizkaitik joandako herritarrek betetzen dituztela Arabako lanpostu publikoak.
Bestalde, Gora Gasteiz eguna dugu, pasaden larun batekoa.
Bai, ba, Andre Zuria bereziki koloretsua izan zen aurreko larun batean, Gora Gasteiz egunak milaka lagun elkartu zituenan. Pusikak eskuetan, denek eskaera bera hoan, anistasuna, bizikidetza eta eskubide sozialetan oinarritutako hiria. Aldarri hori zabaldu zuten egun osoan, hiriko hainbat txokotan. Eguerdiko ekaitzak gogoa bizitu baina ez zuen egin. Joaldunak izan ziren Foru Plazan hasitako kalejiraren buruan, EH-11 koloreren aker koloretsuaren aurretik. Askotariko eunez egindako banderak zituzten atzetik, aurre eta nagusien batukada eta bar. Jai giroan, Andra Mari Zuriaren plaza bete zuten eta aurre ikusten guztiak gainditu. Unkigarria da, ikustea zenbat pertsona dauden elkarbizitza defendatzeko prest, esan zuen Mari Carmen Beltranek, zenidekin gerturatutako 75 urteko andreak. Kalejiraren bukaeran, bost emakume anonimok hartu zuten hitza, plazaren zenbait okitatik. Euskaraz, gazteleraz, arabieraz eta keinu hizkuntzan hiri plurala aldarrikatu zuten. Azken hilabetetan gertatutakoa erabateko arduragabekeria da eta ez gaude onartzeko prest, salatu zuten txalo artean. Auzolotza sortzen duten bagoitzean gazteiztar arratasunez erantzungo dugu, elkarrekin indarrez eta kolorez. Horrekin batera, ba, atzoko egunez gora Gasteizen aldarria bere egin zuen udalak. Mozio bat onartu zuen Gasteizko udalak, gora Gasteiz plataformak antolatuta larun batean Arabako hiriburuan izandako jaialdiaren arira. EAJ, PSE eta EH Bilduk bozkatu zuten mozioaren alde eta PP kontra. Mozio horren bidez, udalak zoriondu egin ditu gora Gasteizek prestatutako ekitaldietan izandako parte hartze aktibo eta masiboagatik. Udalak bere egin ditu plataformaren aldarrikapenak eta udal gobernuari eskatu dio utz diezaiola jatorriaren arabera herritarrak estigmatizatzeari. Halaber, udal gobernuari galdegin dio lehen etxe ditzala herritarren eskubide sozial eta kulturalak, herritar guztien ongizateaz gain, norbere interes politikoen eta elektoralen gainetik. Ildo horretan, manipulazioan eta gezurretan oinarritutako diskurtso interesatuei entzungo gor egiteagatik zoriondu ditu herritarrak.
Gasteizko folklore eskolaren 25. urteurrena ere baduzu komentatzeko.
Bai, hori da. 2000 urte honetan San Antonio kalean kokatzen den folklore akademiak 25 urte beteko ditu. Horregatik, emanaldi bereziak eskainiko ditu eta besteak beste, abuztuaren 2 egingo den Gasteizko jaietako pregoian protagonismo berezia izango du. Urteurrena ospatzeko antolatu diren jardueren artean, akademiak asteburu berezia eskainiko dio dantza plazan ekintzari maiatzaren 29 eta 30. Horrez gain, ekainaren 9 ikasturte amaierarako entzunaldia eskainiko du printzipal antzokian. Esan bezala, abuztuaren 2, 25. urteurreneko kontzertua eskainiko dute plaza berrian. Bestetik, akademiak kamiseta bat sortu du eta parte hartzen duten jarduera guztietan jantziko dute kideek.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, azte honetan eta ere nahiko betea dator agenda, adibidez gaur arratsaldean bertan ikuskizun bat egongo da Gasteizko gaztetxean urte muga dela eta burdinariak zainetan haragiaren zementuzko zaporea. Eta Markel Ormazabal eta Oier González preso hoiek espetxeen inguruan egindako gogoetekin prezentuako ikuskizun txiki bat, performance antzeko bat. Gero baita ere, ostiralean, Jimilla zaretoan, joko du Decibelios talde katalan mitikoa, eta larun batean, gazetxeko egun potenteena izango da, bertan urtemugako herri bazkaria ingo baitute, egun osoan zehar anetamen jendea ibiliko da, eta gero gauean eskatu eta gudarantza talde joko dute. Era berean, larun batean ere, baina kasunetan Geldorado aretoan, The Godfathers, Britania handiko rock talde historikoa ere joko du.
Eta atorren asteartean San Prudentzio.
Bai, atorren astean San Prudentzio asteartean. Aztelen gauetorrea, jendea kalezkale ibiliko da.
Asier García, Berria Egunkariko Gasteizko kazetaria. Mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, agur.
Agur.